Kami miharep para wargi ngaraos tentrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.
Sampurasun para wargi kaum dangu nudifikasi ku Gusti, tepang deui dina siaran anu maneh di gelombang SW nu disiarkeun ti Guam nyaeta Radio Advent Bewara Pangharepan. Siaran anu ngaguar carita hade tina kitab Injil nu bakal nyegerkeun jiwa oge ngaguar ihwal kasehatan raga urang nyaeta hal-hal nu pakait jeung cara ngahontal hirup nu langgeng. Tah para wargi, program siaran radio ieu teh sanyana mah biasa disiarkeun ti stasiun Guam ngalangkungan gelombang SW supados ngahontal saalam dunya kitu oge dina mayunan kamajengan teknologi. Ayeuna tos nganggo website nyaeta Listen Adventist World Radio atawa awr.org. Mun tos kabuka eta situsna kintun milih we basana nyaeta Sunda. Tah ayeuna bade nyobian nyiarkeun nganggo media sosial sapertos YouTube nyaeta channel Sion Priangan KJB. Mangga di subscribe we nya sareng diklik belna ngarah tong tinggalin videona nu kapayun sareng ngarah gampil milarianana. Upami para wargi ngaraos diberkahan atarapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta sionpriangan@gmail.com atawa ngontak kana HP atawa WA di 081 8 1 8 2 2 7 5 1 8. Sim kuring oge nawisan bilih kersa ngaos bahan bacaan rohani, tiasa dikintunan syarat nama ngan ngirimkeun alamat nu lengkep ka nomor WA tadi sareng email tadi. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Mangga para wargi, urang sami-sami ngadangukeun.
Sampurasun pirsawan, kumaha daramang? Hatur nuhun amun pirsawan sadayana aya dina kesehatan jeung daramang mah. Urang tepang deui sareng abdi Neng Putri dina rohangan kesehatan anu masih kene neraskeun pedaran tina buku ensiklopedia daun obat anu atos dugi kana daun kelor. Mugia pedaran ieu aya manfaat sareng khasiat eukeur pirsawan sadayana. Sakali deui amun aya hasilna jeung karaosna, pirsawan tiasa ngirimkeun caritana ka email atawa nomor HP anu atos disebatkeun di mukadimah tadi supaya urang tiasa saling ngingetkeun. Daun kelor anu gaduh nami latina Morinya olivera mangrupakeun pepelakan jenis perdu. Pepelakan anu asalna ti Asia Afrika jeung Amerika tiasa jadi sae di taneuh anu gaduh luhur 300 dugi ka 500 meter tina luhur laut. Di Indonesia, pepelakan ieu seueur dipelak jadi pepelakan pager atawa batas taneuh. pepelakan ieu seueur jadi dina taneuh datar atawa dina dataran anu luhur. Daun kelor atos kakoncara kamana-mana ku khasiat jeung manfaatna di Indonesia dugi ka luar negeri oge atos kakoncara. Tapi salain jadi obat, seueur oge anu ngingetkeun ka ilmu hideung sapertos eukeur ngusir setan. Padahal dibalik kepercayaan eta, kasangkien sadayana bagian tina pepelakan ieu tiasa dijadikeun ubar kanggo kesehatan jalma. Jangkung pepelakan ieu tiasa dugi 10 meter, di mana gagang kaina rada regas, atarapi gampang potong. Aya carangna anu jarang jeung boga warna kaluwu. Dauna majmu jeung bentukna buleut enog. Leutik ukuranana warna kembangna bodas kakoneng-konengan. Bauna seungit jeung kembangna eta aya unggal tahun. Buah kelor boga bentuk segi tilu manjang, mirip kacang panjang. Boga warna hejo jeung teas. Siki buana bisa dianggo ku warga jadi penambih sayuran. Pepelakan ieu gaduh sabaraha nami numutkeun daerahna. Jawa kelor, Gorontalo kelo, Bugis keloro, Sumbawa kawano, Bima onge, Timur haefo. Kandungan jeung khasiat. Aya hiji cariosan, dunya teu salega daun kelor. Meureun aya benerna, sabab daun kelor ngabogaan bentuk anu leutik jeung teu rubak. Tapi dibalik dauna anu leutik, eta daun kelor gaduh seueur manfaat eukeur kahirupan manusia. Dina daun kelor, seueur kandungan gizi anu penting eukeur ngajauhkeun sababaraha panyawat, sapertos vitamin B6, vitamin C, provitamin A anu jadi betakaroten, antioksidan, asam amino, magnesium jeung protein. Salain ti eta oge, daun kelor gaduh kandungan nutrisi anu seueur. Daun kelor oge ngandung zat pahit, getir jeung lada. Daun kelor aya khasiat kanggo sabaraha panyawat, nambih stamina awak. Teras tiasa oge nambih masalah gizi anu awon. Hasil tina panelitian daun kelor gaduh sanyawa aktif anu gaduh fungsi jadi obat tea nyaeta arigin leusin metoinin jeung sabaraha sanyawa sanesna. Ku aya kandungan sanyawa anu aktif eta masian info yen daun kelor tiasa jadi anti-diabetes, antioksidan jeung anti-tumor. Sababaraha panelitian sanes, masian piunjuk yen daun kelor ngabogaan kandungan vitamin C, 7 kali leuwih seueur tibatan buah jeruk. Potasium 3 kali tibatan cau, kadar vitamin A 4 kali leuwih seueur tibatan bortol jeung aya ngandung kalsium, 4 kali leuwih seueur tina kalsium anu aya dina susu. Kandungan gizi dina daun kelor eta kabektos teu ulinan. Protein dina 100 gram daun kelor sami sareng zat gizi protein dina hiji enog. Ngemutkeun kana kandungan nutrisi jeung manfaat daun kelor anu ageung, sakedana rangkedah ngawitan melak daun kelor jadi bagian tina lalapan tuangan urang eukeur kesehatan urang. Manfaat jeung cara ngaramuna. Kahiji ngatasan nyeri koneng. Carana, siapkeun daun kelor 3 dugi ka 7 gagang. Madu hiji sendok, tuang. Cai kalapa hejo sagelas. Cara ngaramuna, daun dikumbah dugi ka bersih. Amun atos bersih, dauna ditutup dugi ka lemes. Teras, dipasian cai kalapa hejo tadi, teras disaring. Tambihkeun madu, teras diaduk dugi ka rata nyampurna. Saatos rata, kakara siap eukeur dileueut. Ia dilaksanakeun cara rutin unggal dinten. Kadua, ubar rematik, nyeri jeung pegelinu. Carana, siapkeun daun kelor 2 dugi ka 3 gagang kapur, seres setengah sendok tuang. Cara ngaramuna, daun saatos dikumbah dugi ka bersih, teras ditutu jeung kapur sere dugi ka lemes. Teras dianggo eukeur obat gosok atawa param kana bagian awak anu karaos nyeri. Ramuan ieu dianggo jadi obat luar. Katilu obat raheut aya nanahan. carana siapkeun daun kelor dugi ka 7 gagang. Cara ngaramuna, daun dikumbah dugi ka bersih. Saatos bersih, ditutu dugi ka lemes. Amun atos lemes, daun kelor tadi ditapelkeun dina bagian anu nuju kena kuraheut. Kaopat, nulungan rabun hayam. Carana siapkeun daun kelor 3 gagang. Cai panas sagelas, madu sasendok tuang. Cara ngaramuna, daun atos dikumbah dugi ka bersih, terus ditutu dugi ka lemes, terus ditinyu ku cai panas, terus disaring saatos disaring, dicampurkeun jeung madu, terus diaduk dugi ka rata saatos rata, nemes siap eukeur dileueut saacan bobo. Kalima, obat eukeur cacingan. Carana siapkeun daun kelor 3 gagang, daun cabai hiji keupeul, meniram hiji dugi ka 2 gagang, cai 2 gelas. Cara ngaramuna, siapkeun daun kelor 3 gagang, daun cabai hiji keupeul. Cara ngaramuna, sadaya bahan amun atos dikumbah dugi ka bersih, teras digodok dugi ka ngagolak, dugi ka caina sesa sagelas. Teras disaring amun atos kenging caina, neme siap eukeur dileueut dina kaayaan haneut. Kagenep, alergi atawa biduren. Carana, siapkeun daun kelor hiji dugi ka 3 gagang, bawang beureum sasiung, adas pula sari sacekapna, cai herang 3 gelas. Carana, daun saatos dikumbah dugi ka bersih sadayana, digodog dugi ka ngagolak dugi ka caina sesa sagelas. Teras disaring jeung diulet dina kaayaan haneut 2 kali sadinten dina waktos enjing jeung sonten. Katujuh, obat nyeri soca. Carana, siapkeun daun kelor 3 gagang, cai gelas hiji. Cara ngaramuna, daun kelor ditutu dugi ka lemes, saatos dikumbah, teras diaduk dugi ka rata, teras diantepkeun sakedap dugi ampasna turun ka handap. Teras cai ramuan eta digunakeun jadi obat tetes soca. Daun kelor aya manfaat sanesna di handap. Ieu aya sabaraha khasiat eukeur kasehatan anu tiasa dikenging tina daun kelor. Kadalapan, ngajagi kesehatan otak. Daun kelor beunghar pisan tina kandungan potasium. Numutkeun penelitian potasium mangrupakeun zat anu mampu ngaping kesehatan otak jeung saraf. Kusabab kitu, amun urang hoyong ngajagi kesehatan saraf jeung otak, urang tiasa nuang daun kelor di sayur atawa didamel olahan naon wae. Kasalapan ngubaran sariawan. Daun kelor mangrupakeun salah sahiji jenis daun anu beunghar kandungan vitamin C. Vitamin C mangrupakeun vitamin anu ampuh ngeunaan masalah kesehatan anu aya pakaitna jeung baham atawa awak. Kusabab kitu, daun kelor tiasa digunakeun salaku obat sariawan jeung cara ngolahna jadi sayur eukeur lauk tuang. Kasapuluh, ngajagi kesehatan soca. Daun kelor anu kandungan vitamin A anu seueur tiasa jadi obat kanggo urang supaya tetap sehat. Selain ti eta oge, vitamin anu aya dina daun kelor tiasa ngubaran panyawat kulit, gangguan patuangan, panyawat jantung jeung anu sanesna. Kasabelas, ngatasan pegelinu. Dina daun kelor aya kandungan anu namina pterygosperin anu aya manfaat selaku penghaneut. Rasa haneut eta anu didamel urat jadi kendor. Caranya eta, candak daun kelor sacekapna, terus ditutu dugi ka lemes, teras eta tutuan teh dibalurkeun dina bagian awak anu karasa pegel. Antepkeun eta tutuan daun kelor supada kandungan anu aya dina daun kelor nyerep jeung ngarasa haneut. Tah sakitu pirsawan, khasiat anu luar biasa tina daun kelor. Kukituna urang kedah mulai ngagunakeun daun kelor jadi obat herbal kanggo kesehatan urang. kade lepat urang bakal tepang dangu deui dina waktos sareng gelombang anu sami dina pedaran hasiatina daun kemuning rampes.
Tasak itu para wargi kaum dangu bebara ngenan kesehatan, mugi-mugi para wargi diberkahan ku Gusti, dipaparin kekuatan sareng kesehatan jiwa sareng raga kanggo lumampah sareng midamel pada malam sadidinten. Sekali deui upami para wargi ngaros diberkahan atanapi aya patarosan, tiasa ngontak Kasim Abdi dina serat email nyaeta bewarapangharepan@gmail.com. Mugia urang tiasa saling nguatkeun dina nandangan hirup anu campuh ku hal-hal duniawi. Mugia urang tiasa ngengkeun hirup anu pinuh ku katentreman di lebet Isa Almasih nu kawasa di dunia jeung akhirat. Salajengna hayu atuh kaum dangu urang teraskeun kana rohang rohani anu bade ngaguar pangajaran kanggo urang tiasa lebet ka sawarga jeung kengeng hirup anu langgeng. Anu unggelna tina kitab suci sumangga wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun pamiarsa sadayana tepang dangu deui sareng abdi dina rohang karohanian. Dimana dina waktos ieu urang masih keneh diberkahan jeung dijagi ku Pangeran anu maha kawasa anu nuntun urang dina hidep anu dugikeun kaayeuna urang tiasa keneh nyembah anjeuna jeung masih keneh dipasian waktos keur urang bebenah dina kaimanan urang. Dina waktos ieu abdi bade medar hiji judul nyaeta Ulas Isin Dongkap ka Mantenna. Dawuhan ieu dasarkeun tina Markus 5 ayat ka-22. Kieu eusina. Jol saurang pangurus tempat ibadah jenenganana Yairus. Sumping-sumping terus sujud ka Yesus. Keur urang ngartos kana dawuhan ieu urang bade ngemut heula carita kieu. Naon anu ku urang damel amun ngalaman gering anu teu cager-cager atawa maot ngancem hidup pamiarsa sareng nyawa rerencangan urang anu ku urang asih? Cing, naon anu deuk dijieun? Meureun urang bakal ngusahakeun sagala cara kadang nepi ka beak harta banda. Anu penting eta kudu cager jeung meureun komo deui dina jaman anu hebat jeung canggih ieu urang bakal make eta cara anu penting budak anu ku urang gaduh cager. Yairus hiji bapa ngalaman kajadian eta. Manehna tos usaha ka ditu ka dieu keur nyageurkeun budak awewena anu gering tos lami nepikeun ka pilar dunya. Maneh tos beak harta bandana jeung meureun kabehanana, tos dijual, tos teu gaduh nanaon. Tapi teu eureun-eureun terus usaha supaya budakna bisa cager deui. Anjeuna daek wae nieun jeung ngalakukeun naon wae anu penting tiasa ngahudangkeun deui budakna. Di sisi lain, ieu perkara jeung kajadian lain ku simpelna kitu, tapi urang kudu ningal leuwih jauh yen Yairus teh pamimpin rumah ibadah hartina jalma anu bener-bener boga jeung tiasa ngalaksanakeun naon wae. Tapi dina carita ieu maehna tos kabeakan akal keur ngahudangkeun budakna. Toloba pikir jeng teningal jabatan anjeuna dongkap ka sampean Gusti Yesus keur nyuhunkeun supaya Yesus dongkap ka bumina. Anjeuna ngarasa yen anu pang pentingna budakna bisa hudang deui lain era ku jabatan, tapi budakna bisa hudang deui anu ngadorong Yairus sumembah jeng sujud dina sampean Gusti Yesus. Sabab anjeuna terang ngan Yesus anu tiasa nyageurkeun ngahudangkeun budakna anu tos maot tea. Dina carita hade ieu pamiarsa anu dipikasih ku Gusti Yesus, urang tiasa ningal di mana hate anu hanap asor jadi kunci yen bangkitna budakna eta ku sabab Yairus dongkap ka sampean Gusti. Sabab kerjalma-jalma anu gaduh jabatan jeung pangaruh kadang-kadang hese pisan. Boga hate handap asor ka papadana hayangna dipuji jeung dilayanan. Yairus jadi tuladen kumaha usaha manehna keur ngahudangkeun deui budakna nepikeun daek nurunkeun jabatanana. Sideku jeung nyembah kasampeanana pangeran. Pamirsa anu dipikasi ku Gusti, padamelan Yairus ngabuktikeun yen dipayuneun pangeran manehna sumembah jeung ngabuktikeun imana ka Yesus. Tekung silila budakna anu tos pupus teh hudang deui hirup deui kusabab Gusti Yesus nyalametkeun. Dina kajadian ieu pamirsa sadayana urang tiasa ningal kumaha Yairus datang ka hiji jalmi anu ngan dicepeng jeung ditoel eta leuwih gede tina sagala kawasa manusia. Tiasa ngahudangkeun jalma anu atos pupus. Sabenerna anjeunna Gusti tina sagala panyakit jeung maot. Urang kedah sadar yen sagala sumber pitulung anu lain pasti gagal keur urang andalkeun. Tapi dilebet Gusti Yesus kawasa eta ageung pisan. Urang sadayana pasti nuju ngalaman kasusah jeung panyakit anu teu cager-cager. Tapi urang kadang-kadang henteu handap asor di payungan pangeran urang. Keur nyuhunkeun pitulungna pangeran. Emut manusia mah teu aya kawasa naon-naon. Teu bisa nieu naon-naon barang anu pangleutikna oge. Tapi dilebet Yesus aya kawasa anu panggedena. Sagalana bisa dilaksanakeun, teu aya anu tiasa ngahalangan. Gusti Yesus tiasa nganggo cara naon wae anu keur nulungan urang, keur nanggung sagala kasusah jeung kahese hirup. Salami urang percaya jeung yakin sagemlengna kana kawasana. Manusa ngantiasa ninggal dilebet katedayaan. Sawaktos kabeh usaha anu jalanan teu aya hasilna atawa buntu. Jadi nu datang ngan teu daya jeung upaya ditambih parasaan sieun. Yesus sumber kahirupan. Kabeh eta jadi kusabab handap asorna. Hate dipayuneun pangeran urang sarta pangakuan kana kawasana. Seueur manusa anu teu percaya kana kawasa jeung nyengserikeun iman urang. Ngan urang kedah cepeng terus kana kayakinan iman ka Gusti Yesus. Yesus teh kabangkitan jeung hirup. Sakumaha dicutat dina Yohanes 11 ayat ka-25. Ieu anu jadi panglipur kakuatan jeung jaminan Gusti kapapada umatna. Ulasieun pamirsa sadayana. Sanajan persoalan berat ditambi sigana teu aya jalan kaluarna, ulasieun, tapi malah sabalikna. Beuki percanten ka Gusti anu bakal nulungan pamirsa sadayana. Urang kudu yakin meureun dina hiji waktu Gusti ngantep urang dina kasusahan eta. Anu nieun urang asa leungit pangharepan keur ningalikeun kumaha gedena kawasana Gusti urang. Dina situasi ieu ngan hiji pamirsa anu kedah ku urang dicepeng, urang tetap percaya jeung yakin ka Gusti Yesus anu atos masihan ka urang sadayana pangharepan nyaeta kasalametan. Mangga urang tutup ku doa. Nun Rama anu linggi sawarga, abdi puji sarang syukur ka payuneun Rama anu atos ngaberkahan abdi dugi ka dangat ayeuna. Abdi ngaturkeun nuhun dina waktos ieu tiasa diemutan. Kumaha kayakinan abdi, kasatian abdi ka Gusti Yesus bakal ngadatangkeun sukacita, kabahagiaan sareng kasalametan. Oge tiasa dilepaskeun tina sagala panyawat anu aya dina lebet dunya ieu. Mugia iman ieu mualengit tina kahirupan abdi sadayana sareng pamiyarsa nu aya di bumi na sewang-sewangan, supados abdi tambih yakin ka Gusti Yesus anu atos masihan kasalamatan ieu. Abdi dugikeun doa ieu di lebet nami Gusti Yesus anu atos janten juru salamet sareng panebus abdi sadayana. Amin.
Bewara pangharepan tasakitu para wargi, bewara rohani dinten ieu, mugi-mugi para wargi sadaya ngaraos diberkahan sareng ngalaman hirup anu tengtrem saparantos ngadangu dawuhan Gusti nu pasti moal ingkar dina nedunan janji-janjina. Tah upami para wargi hoyong diajar dawuhan Gusti nu langkung jero, tiasa ngontak Kasim Abdi dina alamat anu atos didugikeun di payun. Hatur nuhun kana peratosanna sadayana. Rampes.
Kami miharep para wargi ngaraos tengtrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.